Գլուխ 11-րդ Գագաթի վրա Խառնարանի ներքնակողմը 4 կողմը ծով Ծովեզրի ընդհանուր տեսքը Ջրաբաշխությունը Կղզին մարդաբնակ է, թե ոչ Կղզու բոլոր մասերի անվանակոչումը Լինկոլնի կղզին Կես ժամից հետո Հերբերտն ու Սայրեսը վերադարձան ընկերների մոտ։ Ինժեները համառոտ կերպով հայտնեց իր ուղեկիցներին, որ իրենք կղզու վրա են գտնվում։ Այնուհետև կղզիաբնակները, ով ինչպես կարող էր, տեղավորվեց քարայրի մեջ, որ գտնվում էր ծովի մակերևույթից 2500 ոտնաչափ բարձրության վրա, և բոլորը խոր քնեցին։ Հետևյալ առավոտը, մարտի 30-ին, լավ նախաճաշ անելուց հետո, որ բաղկացած էր գլխավորապես խորոված տրագոպանից, Սմիթն առաջարկեց իր ուղեկիցներին մեկ էլ բարձրանալ այդ հանգած հրաբխի գագաթը, կղզին ցերեկով դիտելու համար։ «Կարող է պատահել, որ մեր ամբողջ կյանքը այստեղ անցկացնենք», ասաց նա։ «Այս կղզին կարող է մարդաբնակ երկրներից հեռու գտնվել և շատ հեռու ընկած լինել այն ճանապարից, որով նավերը հաղորդակցություն էին պահպանում հարավային արշիպելագների հետ»։ Այս անգամ ինժեներին ուղեկցում էին արշավախմբի բոլոր մասնակիցները, որոնք բոլորը մեծ ցանկություն ունեին լավ դիտելու կղզին։ Առավոտյան ժամը 7-ին մոտ նրանք հեռացան իրենց գիշերային օթևանից։ Նրանցից ոչ ոք իրեն ճնշված չէր զգում իր ներկա դժվարին վիճակից։ Յուրաքանչյուրը մեծ հավատ ուներ դեպի ապագան, բայց պետք է ասել, որ տարբեր աղբյուրներից էր բխում Սայրես Սմիթի և նրա ընկերների հավատը։ Ինժեները չէր վախենում ապագայից, որովհետև զգում էր, որ ինքը կարող կլինի այս վայրենի բնությունից խլել այն բոլորը, ինչ որ անհրաժեշտ է իր և իր ընկերների համար։ Իսկ նրա ուղեկիցները ոչ մի երկյուղ չունեին այն պատճառով, որ Սմիթն իրենց հետ էր։ Սրանից էր առաջանում մեկի և մյուսների ունեցած հավատի տարբերությունը ապագայի նկատմամբ։ Օրինակ, Պենկրոֆը ինժեների կրակ վառելը տեսնելուց հետո իրեն բոլորովին հանգիստ էր զգում, իր վիճակի նկատմամբ։ Եթե մինչև անգամ ընկած լիներ մի լերկ ապառաժի վրա, միայն թե Սայրես Սմիթը իր կողքին լիներ։ «Քանի որ մենք Ռիչմոնդից հեռացանք առանց իշխանության թույլտվության», ասում էր նա, «մեր կողմից մեծ հիմարություն կլինի, եթե այստեղից էլ չհեռանանք, որտեղ մեզ հավանորեն ոչ ոք չի ցանկանա զորրով պահել»։ Սայրես Սմիթը առաջնորդում էր իր արշավախումբը մի անգամ արդեն գնացած ճանապարով։ Եղանակը հիանալի էր, արեգակը բարձրանում էր ջինջ երկնքում, պայծառ լույսով լուսավորելով լեռան արևելյան ստորոտը։ Ճամփորդները մոտեցան հրաբխի ձագարաձև խառնարանին, որի 1000 ոտնաչափ ունեցող խորությունը կորչում էր լեռան խորքերում։ Այդ ձագարի հատակը ծածկված էր սառած լավայով։ Լավայի սառած հորձանքներն էին ընկած նաև լեռան ստորոտներում, որոնցից մի քանիսը կղզու հյուսիսային մասում հասնում էին մինչև հովիտը։ Խառնարանի ներքնակողմում, որի թեքության աստիճանը 35-40 աստիճան, ավել չէր լինի, տեղ-տեղ երևում էին վաղեմի ժայթքումների հետքեր, երբ լավայի հոսանքը դեռ ճամփա չի գտել դուրս հոսելու։ Ցերեկով հրաբուխը զննելուց հետո հաստատվեց ինժեների ենթադրությունը, որ այժմ նա հանգած հրաբուխ է։ Առավոտյան ժամը 8-ին Սայրես Սմիթը և նրա ուղեկիցները հասան Կոնի գագաթին։ «Ծով է, 4 կողմը ծով է», գոչեցին ամենքը միաբերան։ Արդարև, քանի նրանց աչքերը կարողանում էր տեսնել, 4 կողմը միայն ջուր էր երևում։ Թերևս երկրորդ անգամ լեռան գագաթը բարձրանալիս Սայրես Սմիթը հույս է ունեցել տեսնելու հորիզոնում մի երկիր, որը նա նկատած չի եղել 3 երեկոյան մութ լինելու պատճառով։ Բայց այժմ, որքան նրանց աչքը տեսնում էր, այսինքն 50 մղոն շառավիղ ունեցող մի շրջանում չէր երևում ոչ մի երկիր և ոչ մի նույնիսկ առագաստ։ Կղզին կազմում էր կենտրոն մի անեզր ու ամայի ջրային տարածության։ Ճամփորդները իրենց հայացքը դարձրին դեպի ներքևում գտնվող կղզին, որտեղ նա ընկած էր ինչպես մի աշխարհագրական քարտեզ։ Գեդեոն Սպիլետը հարցրեց ինժեներին. «Որքան կլինի այս կղզու մեծությունը»։ Անեզր օվկիանոսի համեմատությամբ այդ կղզին մի ողորմելի բան էր երևում։ Սայրես Սմիթը, մտքում մոտավորապես որոշեց կղզու շրջագիծը, հաշվի առավ բարձրությունը, որտեղից նա նայում էր կղզուն և կարճ լռությունից հետո ասաց. «Ինձ թվում է, բարեկամներ, որ առանց մեծ սխալ գործելու կղզու եզրային գծի երկարությունը կարելի է հաշվել 100 մղոն. Իսկ տարածությունը»? «Այդ դժվար է որոշել, որովհետև ափերը շատ են կտրտված»։ Եթե Սայրես Սմիթը չէր սխալվում իր հաշիվներում, կղզին իր մեծությամբ հավասար կլիներ միջերկրական ծովում գտնվող Մալթա և Զանտե կղզիներին, բայց շատ տարօրինակ էր նրա ձևը. Երբ Գեդեոն Սպիլետը ինժեների խնդրանքով նկարեց կղզու ուրվագիծը իր հուշատետրում, բոլորն ասացին, որ նա նման է մի ֆանտաստիկ կենդանու, հրեշային մեծություն ունեցող մի մեծ ու նախապատմական պտերոպոդի, որը քնած է խաղաղ օվկիանոսի ջրերի մեջ։ Ծովափի արևելյան մասը, ուր այդ մարդիկ խորտակումից հետո ափ էին նետվել, կազմում էր կիսաշրջան և խոր ընկած էր օվկիանոսի մեջ։ Այդտեղի փոքրիկ ծովածոցը հարավ արևելյան կողմից փակված էր մի սուր հրվանդանով, իսկ հյուսիս արևելյան կողմից երկու հրվանդանով, որոնք նմանվում էին շնաձկան բաց երախին։ Հյուսիս արևելքից դեպի հարավ արևմուտք ծովեզրի գիծը նման էր գիշատիչ գազանի տափակ գանգի։ Այստեղից սկսած հողը ուռուցքի ձևով բարձրանում էր և ծածկվում էր բլուրներով, որոնց մեջ ամենաբարձր կետը այդ հրաբուխն էր, որի գագաթին կանգնած էին այժմ հետազոտողները։ Այս կետից սկսած դեպի հարավ, ծովեզրը ներս ընկած կիսաշրջանի ձև ուներ, որը արևմտյան կողմում վերջանում էր մի նեղ ծովախորշով։ Ծովախորշից դենը ափը երկարում էր ու մի նեղ շերտ էր կազմում, որի ծայրը բոլորովին նման էր ալիգատորի պոչին։ Կղզու այդ մասը ամբողջովին նման էր թերակղզու, որը 30 մղոն երկարությամբ ձգվում էր ծովի մեջ։ Հարավ արևմուտքից դեպի հյուսիս արևելք, այդ թերակղզու ծովեզրը նույնպես նման էր կիսաշրջանի, որը կազմում էր մի ծովածոց ևս։ Այդ ծովածոցի հյուսիս արևելյան ծայրը հասնում էր մինչև այն հրվանդանը, որից սկսված է այս կղզու նկարագիրը։ Կղզու լայնությունը նրա ամենանեղ մասում, այսինքն կարկարի և արևմտյան ափի ծովախորշի միջև, հազիվ 10 մղոն լիներ։ Նրա ամենալայն մասը, այն է նրա հյուսիս արևելյան ծայրից սկսած մինչև հարավ արևմուտքում գտնվող պոչը, հավասար կլիներ 30 մղոնի։ Կղզու արտաքին տեսքն այսպես էր. Նրա ամբողջ հարավային մասը ծածկված էր խիտ անտառով, իսկ հյուսիսային մասը բոլորովին ամբերի էր և ծածկված էր քարով ու ավազով։ Հրաբխի և արևելյան ափի մեջտեղում Սայրես Սմիթը և նրա ուղեկիցները տեսան մի լիճ, որ պարփակված էր ծառերի կանաչ շրջանակի մեջ։ Սարի վրայից նայելիս այն տպավորությունն էր ստացվում, որ լիճը և օվկիանոսը միևնույն մակերևույթի վրա են գտնվում, բայց ինժեները բացատրեց իր ուղեկիցներին, որ լիճն առնվազն 300 ոտնաչափ բարձր է ծովի մակերևույթից, որովհետև լճին որպես ավազան ծառայող սարահարթը շարունակությունն է այն գրանիտե պատվարի, որն սկսվում է արևելյան ափից։ «Նշանակում է այդ լճի ջուրը քաղցր է»,  հարցրեց Պենկրոֆը։ «Անշուշտ», պատասխանեց ինժեները, «որովհետև այդ լիճ կազմողը սարից հոսող գետակներն են»։ «Ահա, այն գետակը թափվում է լճի մեջ», ասաց Հերբերտը, ցույց տալով մի գետակ, որ հոսում էր լեռան արևմտյան ստորոտով։ «Ճշմարիտ է», ասաց Սայրես Սմիթը։ «Պետք է կարծել, որ կա մի տեղ, որով լճի ավելորդ ջուրը հոսում է ու թափվում ծովի մեջ»։ «Վերադառնալիս մենք այդ կստուգենք»։ «Այդ գետակը, լիճը և նավաբեկյալների ծանոթ գետը, ահա սրանք էին կազմում այդ կղզու ջրագրական համակարգը»։ Գոնե այդպես էր հետազոտողների կարծիքը։ Սակայն նրանք ենթադրում էին նույնպես, որ սաղարթախիտ ծառերի անթափանցելի թավուտի տակ, որ ծածկում էր կղզու 2/3 մասը, կարող են լինել և ուրիշ գետեր, որոնք թափվում են օվկիանոսի մեջ։ Եվ դա ավելի քան հավանական էր, նկատի առնելով այն ճոխ ու հարուստ բուսականությունը, որի մեջ կային բարեխառն գոտու բույսերի լավագույն տեսակները։ Կղզու հյուսիսային մասում հոսող ջրի ոչ մի նշույլ չկար։ Կարելի էր միայն ենթադրել, որ հյուսիս արևելյան կողմում գետնի ճեղքվածքներում ու բացվածքներում լինեին ճահիճներ։ Կղզու այդ մասում կային միայն 4 տարածություններ, ավազ ու քարեր, որ հարավային մասի ճոխության ու առատության միանգամայն հակապատկերներ կազմում։ Հրաբուխը գտնվում էր ավելի մոտ, կղզու հյուսիս-արևմտյան մասում, և կարծես գծում էր նրա բերի ու ամբերի գոտիների սահմանները։ Սայրես Սմիթը և նրա ուղեկիցները մի ժամից ավելի մնացին հրաբխի գագաթի վրա։ Կղզին ընկած էր նրանց ներքևում, ինչպես մի բարձրաքանդակ քարտեզ, որ ներկված է զանազան գույներով, կանաչ, անտառները ցույց տալու համար, դեղին, ավազների համար, կապույտ, ջրի համար։ Մնում էր լուծել ամենակարևոր խնդիրը. մարդաբնակ է արդյոք կղզին, թե ոչ։ Այս հարցը առաջինն առաջարկեց լրագրողը։ Կղզու մանրակրկիտ քննությունը կարծես իրավունք էր տալիս այդ հարցին բացասական պատասխան տալու։ Ոչ մի տեղ չէին երևում մարդկային կյանքի ու գործունեության հետքեր։ Չկար ոչ տնակների խումբ, ոչ առանձին տնակներ և ոչ ձկնորսի խրճիտ ծովափին։ Ոչ մի տեղից ծուխ չէր բարձրանում։ Բայց այս էլ պետք է ասել, որ Սարի գագաթին կանգնած դիտողները կղզու ամենավերջին ծայրից հարավարևմտյան կողմում գտնվող թերակղզու պոչից բաժանում էր ոչ ավել, ոչ պակաս, քան 30 մղոն տարածություն։ Իսկ այդպիսի հեռավորության վրա նույնիսկ Պենկրոֆի հեռատես աչքերը անկարող կլինեին տեսնել որևէ շինություն։ Բացի այդ, դիտողների հայացքը չէր կարող թափանցել կղզու 3/4 մասը ծածկող սաղարթախիտ ծառերի վարակույրը, որպեսզի կարողանային տեսնել, չկա արդյոք նրա տակ մարդկային բնակություն։ Թեև ընդհանրապես այդպիսի նեղ հողաշերտերում կղզիաբնակները սովորաբար բնակություն են հաստատում ծովի մոտ, բայց հենց ծովեզրն էր, որ բացարձակապես ամայի էր։ Ուստի, մինչև որ կղզու ավելի մանրամասն ուսումնասիրությունը հակառակ ապացույցներ չտա, պետք է ընդունել, որ կղզին անմարդաբնակ է։ Կարևոր էր իմանալ նաև, դրացի կղզիներից բնիկները գալիս են արդյոք այս կղզին, թեկուզ ժամանակ առ ժամանակ։ Բայց այս հարցին էլ դժվար էր պատասխանել։ 50 մղոն շարավիղ ունեցող շրջանում չէր երևում ոչ մի երկիր։ Այս տարածությունը կարողանում են անցնել մալայան փոքրիկ մակույկները և պոլինեզյան ավելի մեծ նավակները։ Հետևապես այս հարցի լուծումը կախված էր նրանից, թե այս կղզին որևէ արշիպելագի մոտ է գտնվում, թե ոչ։ Կկարողանար արդյոք Սայրես Սմիթը առանց գործիքների օգնության որոշել այս կղզու երկարությունը և լայնությունը։ Դա կասկածելի էր թվում։ Այդ պատճառով անհրաժեշտ էր մի քանի նախազգուշական միջոցներ ձեռք բերել բնիկների հանկարծակի արշավանքի դեմ։ Կղզու հետազոտությունը ավարտված էր։ Սայրես Սմիթը և նրա ուղեկիցները որոշել էին նրա տարածությունը, նկարել էին նրա ուրվագիծը, հաշվել էին նրա եզրագծի երկարությունը, ծանոթացել էին նրա ջրագիտական ու լեռնային համակարգի հետ։ Անտառների, գետերի, հարթավայրերի և սարահարթերի տեղն ու տարածությունը նշանակված էր քարտեզի վրա։ Մնում էր այժմ Սարից իջնել և զբաղվել կղզու բուսական, կենդանական ու հանքային հարստությունների ուսումնասիրությամբ։ Բայց իր ընկերներին վայրեջք կատարելու նշան տալուց առաջ Սայրես Սմիթը դիմեց նրանց հետևյալ համառոտ ճառով։ «Սիրելի բարեկամներ», ասաց նա։ «Դիպվածի բերմունքով մենք ընկել ենք այս առանձնացած ու փոքրիկ հողակտորի վրա. մենք ստիպված ենք այստեղ ապրել և գուցե շատ երկար ապրել. Ասենք կարող է և այնպես պատահել, որ հանկարծ օգնության հասնի մեզ մի նավ. Ես ասում եմ հանկարծ, որովհետև այս կղզին աննշան կղզի է և չունի նույնիսկ մի նավահանգիստ, որտեղ նավերը կարողանային պատսպարվել. Դրան պետք է ավելացնել և այն, որ կղզին շատ հարավ է ընկած այն նավերի համար, որոնք երթևեկում են դեպի խաղաղ օվկիանոսի արշիպելագները և շատ հյուսիս է ընկած այն նավերի համար, որոնք գնում են Ավստրալիա շուրջանակի անցնելով Հորն հրվանդանը։ Ոչինչ չեմ ուզում ձեզանից թաքցրած լինել։ «Եվ շատ լավ եք անում, թանկագին Սայրես», ընդհատեց նրան լրագրողը։ «Դուք տղամարդկանց հետ գործ ունեք. Մենք հավատում ենք ձեզ, դուք էլ կարող եք մեզ վստահել. ճշմարիտ չէ ասածը, սիրելի բարեկամներ»։ «Ես ամեն բանում կհնազանդեմ ձեզ, միստր Սմիթ», ասաց Հերբերտը սեղմելով նրա ձեռքը։ «Ես քո հետևից ինձ կգցեմ ջուրն ու կրակը, տերիմ», գոչեց նաբը։ Ես Պենկրոֆը չեմ լինի, ասաց նավորդը, եթե երբևէ գանգատվեմ, ինչքան էլ ծանր աշխատանք տրված լինի ինձ կատարելու։ Եթե դուք միայն ցանկանաք, միստր Սմիթ, մենք այս կղզին կդարձնենք մի փոքրիկ Ամերիկա։ Կհիմնենք այստեղ քաղաքներ, կանցկացնենք երթուղիներ, հեռագրալարեր, մի խնդիրք ունեմ միայն։ Ինչ խնդիրք? Ես կցանկանայի, որ մենք մեզ վրա չնայենք որպես նավաբեկյալների վրա, այլ որպես գաղութականների վրա, որոնք եկել են այստեղ բնակություն հաստատելու և այս երկիրը շենացնելու։ Սայրս Սմիթը ժպտաց։ Նավորդի առաջարկն ընդունվեց միաձայն։ Իսկ այժմ ճանապարհ ընկնենք, գնանք տուն, մեր կարկառը, գոչեց նավորդը։ Մի րոպե եւս սպասեք, սիրելիք, ասաց ինժեները։ Կարծում եմ մի անուն պետք է տանք այս կղզուն, ինչպես և պետք է անուններ դնենք նրա ծովածոցերին, լեռներին, գետերին և անտառներին, որոնք սփռված են մեր աչքի առաջ։ Շատ լավ, ասաց լրագրողը, դրանով կդյուրանան հետագայում տալիք ու կատարելիք հրամանները։ Շատ իրավացի է, համաձայնեց նավորդը։ Շատ հարմարություն է, երբ տեղերն անուններ ունեն, և կարողանում ես ասել, թե ուր ես գնում և որտեղից ես գալիս։ Թող գոնե մեզ այնպես թվա, որ մենք մի կարքին տեղում ենք ապրում։ Առաջարկում եմ մեր ապաստանած տեղի անունը դնել Կարկար, ասաց Հերբերտը։ Շատ լավ, ասաց Պենկրոֆը, համաձայն եք միստր Սմիթ։ Միանգամայն, Պենկրոֆ, եկեք մտածենք, թե ինչ անուններ տանք մյուս տեղերին, ուրախ ձայնով ասաց նավորդը։ Մի անգամ Հերբերտը կարդում էր ինձ համար Ռոբինզոնի պատմությունը։ Եկեք մենք էլ նրա նման այսպիսի անուններ դնենք կղզու զանազան մասերին։ Նախախանամության ծովախորշ, կաշալոտի հրվանդան, հուսախապության ծովածոց։ Ավելի լավ է, միստր Սմիթ, միստր Սպիլետի նաբի անուններով կոչենք, առարկեց Հերբերտը։ Իմ անունով էլ, գոչեց նաբը, ցույց տալով իր գեղեցիկ սպիտակ ատամները։ Իսկ ինչու՞ չէ, պատասխանեց Պենկրոֆը։ Միթե վատ կլիներ, եթե ասենք նաբի նավահանգիստը կամ Գեդեոնի հրվանդանը, շատ բարեհնչուն է դուրս գալիս։ Ես կգերադասեի այնպիսի անուններ դնել, որոնք հիշեցնում են մեր հայրենիքը, ասաց Գեդեոն Սպիլետը։ Ես համաձայն եմ ձեզ, ասաց ինժեները։ Ավելի լավ է, հարգելի բարեկամներ, հարավում գտնվող մեր ծովածոցն անվանենք Միության ծովածոց։ Ավելի հարավ ընկած նրա մոտի ծովածոցը Վաշինգտոնի ծովածոց։ Այն սարը, որի գագաթին մենք այժմ կանգնած ենք, Ֆրանկլինի լեռ։ Մեր առաջ գտնվող լիճը Գրանտի լիճ։ Այդ անունները մեզ միշտ կհիշեցնեն Ամերիկան։ Իսկ գետերին, անտառներին այնպիսի անուններ տանք, որոնք համապատասխանում են նրանց ուրվանկարին։ Այդպես որ անենք, նրանք ավելի լավ կտպավորվեն մեր մտքերի մեջ։ Այս կղզին այնպիսի տարօրինակ ձև ունի, որ դժվար չի լինի նրա մասերից շատերի համար համապատասխան անուններ գտնել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այն գետերին կամ լճերին, որոնք դեռ մեզ անծանոթ են, կամ այն անտառներին ու բլուրներին, որոնք դեռ չեն հետազոտված, մենք նրանց համապատասխան անուններ կտանք, երբ ծանոթանանք նրանց։ Ինժեների առաջարկը միաձայն համակրություն գտավ։ Ամբողջ կղզին նրանց աչքերի առջևն էր, ինչպես մի աշխարհագրական քարտեզ։ Հարկավոր էր միայն անուններ դնել բոլոր դուրսընկած կամ փոսընկած տեղերին, լեռներին ու հովիտներին։ Գեդեոն Սպիլետն անմիջապես նշանակում էր քարտեզի վրա հավանություն գտած անունները։ Ամենից առաջ գրվեցին Սմիթի առաջարկած Վաշինգտոնի և Միության անունները, որոնք հատկացրին երկու ծովածոցերին և Ֆրանկլին անունը, որով մկրտեցին լեռը։ «Ես առաջարկում եմ», ասաց Հերբերտը, «դեպի հարավ-արևմուտ ձգվող թերակղզին անվանել Օցապտույտ թերակղզի, իսկ նրա ծռված պոչը Ռեպտիլիայի հրվանդան. նա իսկապես հիշեցնում է սողունի պոչ»։ «Ընդունում ենք», ասաց ինժեները։ «Այժմ հյուսիս-արևելքում գտնվող ծովածոցը, որ զարմանալիորեն նման է շնաձկան ծնոտներին, անվանենք շնաձկան ծովածոց», շարունակեց Հերբերտը։ «Լավ գտար», գոչեց Պենկրոֆը, «իսկ պատկերը լրացրած լինելու համար ծնոտներին նմանող երկու հրվանդաններն անվանենք ծնոտանման հրվանդաններ»։ «Բայց չէ՞ որ այնտեղ երկու հրվանդան կա», առարկեց լրագրողը։ Մենք էլ կանվանենք մեկը հյուսիսային, մյուսը հարավային։ Նշանակեցի, ասաց Գեդեոն Սպիլետը։ Մնում է մի անուն գտնենք հարավ-արևելյան հրվանդանի համար, ասաց Պենկրոֆը։ Մագիլա նման հրվանդան, գոչեց Նաբը, ինքն էլ ցանկանալով մասնակցած լինել իրենց նոր երկրի մի մասի անվանակոչությանը։ Նաբը հիրավի շատ լավ անուն էր գտել, որովհետև հրվանդանը մի հսկայական կենթանու մագիլի տեսք ուներ, իսկ կղզին ամբողջովին նման էր այդպիսի մի կենթանու։ Գաղութականների գրգռված երևակայությունը կարկարի մոտով հոսող գետը մկրտեց շնորհակալության գետ անունով։ Այն կղզյակը, որի վրա նրանց նետել էր օդապարիկը, փրկության կղզի անունով։ Այն սարահարթը, որ գտնվում էր կարկարի վերևը, հերատեսության սարահարթ անունով։ Եվ վերջապես օցապտույտ թերակղզին ծածկող խիտ անտառը անվանեցին հերավոր արևմուտքի անտառ։ Սրանով ավարտեցին կղզու տեսանելի մասերի անվանակոչության աշխատանքները։ Հետագայում, երբ նոր վայրեր հայտնաբերվեն, անունների ցուցակը պիտի լրացվի։ Աշխարհի կողմերը ինժեներն առայժմ որոշեց մոտավորապես, արևի բարձրությանը և դիրքին նայելով։ Նա վճռեց հետևյալ օրը նշանակել արեգակի ծագելու և մայրամուտի ճիշտ ժամանակը, որպեսի ծագելու և մայրամուտի ժամանակամիջոցը ուղիղ կիսելու միջոցով որոշի արեգակի դիրքը և այդ եղանակով վերջնականապես որոշի աշխարհի կողմերը։ Եվ իհարկե, դրա համար արեգակը պետք է գտնվի զենիթում և ոչ թե երկնակամարի հարավային մասում, ինչպես այդ լինում է հյուսիսային կիսագնդում, հյուսիսային մասում։ Ամեն բան արդեն վերջացրել էին, և գաղութականները պատրաստվում էին վերադառնալ, երբ հանկարծ Պենկրոֆը գոչեց. «Ինչ մոռացկոտ մարդիկ ենք»։ «Ինչու-ինչ է պատահել»,» հարցրեց Գեդեոն Սպիլետը, որ իր հուշատետերն արդեն դրել էր գրպանը և ոտքի էր կանգնել։ «Հապա մեր կղզին, նրան ոչ մի անուն չդրինք»։ Հերբերտն առաջարկեց ինժեների անունով կոչել կղզին, և նրա բոլոր ընկերները տվեցին իրենց հավանությունը, բայց Սայրես Սմիթը հանգիստ կերպով ասաց. «Բարեկամներ, այս կղզին կոչենք մեր մեծ քաղաքացու անունով, որ պայքարում է այսօր Ամերիկյան Հանրապետության ամբողջությունը պահպանելու համար. Կոչենք կղզին Լինքոլնի անունով»։ Ընկերները երեք անգամ կեցե գոռալով պատասխանեցին Սմիթի առաջարկին։ Այդ երեկո գաղութականները հիշում էին իրենց հեռավոր հայրենիքը։ Նրանք խոսում էին սոսկալի պատերազմի մասին, որ ներկել է արյունով ամբողջ երկիրը։ Նրանք հավատացած էին, որ հյուսիսայինների պաշտպանած արդար գործը անպատճառ պիտի հաղթանակի, որ ստրկատիրության պաշտպան հարավայինները անկարող կլինեն երկար դիմադրելու այնպիսի առաջնորդների, ինչպիսիք են Գրանտը և Լինքոլնը։ Այս խոսակցությունը եղավ 1865 թվականի մարտի 30-ին։ Իհարկե, գաղութականների մտքով էլ չէր անցնի, որ 16 օրից հետո Վաշինգտոնում կկատարվի սոսկալի ոչիր, և Աբրահամ Լինքոլնը կսպանվի մի մոլերանդի գնդակից։